Notikuma vietā trīs cilvēki guvā smaga rakstura traumas, tostarp arī vairāk ķermeņa daļu nopietnas ievainojumus, bet 23 cilvēkus nogādājām slimnīcā ar vidēji smagām un vieglām traumām. Bet, diemžēl, viens cilvēks notikuma vietā gāja bojā. Tiešos no notikuma vietas nogādājām slimnīcās Valmierā, Pērnavā un arī Rīgā. Un jāpiebilst, ka 17 cilvēkus no notikuma vietas, lai gan viņi nebija guvuši veselībai būtiskus ievainojumus, tomēr drošības nolūkā nogādājām slimnīcā apskates veikšanai, lai nepieciešamības gadījumā arī viņiem tiktu veikti nepieciešamie izmeklējumi.